Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Вечірні передачі Радіо Свобода. Розпочинаємо випуском новин. Перед мікрофоном Марія Щур. Європейський Союз сподівається, що були усунуті останні перешкоди на шляху російського газу до Європи. Міністр енергетики Чехії, яка нині головує в Європейському Союзі, Мартін Ріман, підтвердив, що Україна зняла свої попередні зауваження до багатосторонньої угоди, яку Росія називала умовою для відновлення поставок.
Я маю інформацію, що сьогодні вранці Україна ще раз поставила свій підпис під документом, що не включав декларацію. Тож тепер усі умови Росії повністю виконані, і Росія не має жодної причини не відновити поставки газу негайно.
На прес-конференції в Брюсселі заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв підтвердив, що поставки російського газу відновляться завтра о 8 ранку за європейським часом.
Якщо не буде створено якихось препятствий,
якщо не буде перешкод, а ми виходимо з того, що перешкод не буде, згідно з підписаними документами, транзит газу з Росії через територію України відновиться о 8 годині за європейським чи о 10 за московським часом. Ми всі сподіваємося, що це станеться завтра.
Від суперечки між Росією і Україною щодо цін, відколи Росія припинила поставки газу в Європу минулої середи, постраждало 12 країн ЄС і 5 сусідніх європейських держав. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш заявляє, що найбільша загроза, з якою може зіткнутися його наступник Барак Обама, це можливий новий терористичний напад на території Сполучених Штатів. Про це Буш заявив на своїй останній прес-конференції на посаді президента. Він також зазначив, що не впевнений, чи збережеться і укріпиться демократія в Іраку. Президент Буш також заявив, що тривалого перемир'я у смузі Гази можна досягти лише, якщо Хамас припинить ракетні обстріли території Ізраїлю. Під час своєї останньої прес-конференції він також закликав Єгипет боротися із контрабандою зброї через свій кордон до Гази.
Найкращим способом, як забезпечити тривалу угоду про припинення вогню, є припинення контрабанди зброї з боку Єгипту до смуги Газа, яке дає можливість Хамасу обстрілювати Ізраїль ракетами.
Тим часом у Каїрі посланець міжнародного квартету з посередників із близькосхідного врегулювання Тоні Блер заявив, що все необхідне для укладання угоди, все ж є все необхідне для укладання угоди про припинення вогню.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні 12 січня. В студії я, Мар'яна Драч. Росія обіцяє завтра відновити транзит газу до Європи. Але угоди з Україною, прямої угоди, нема.
Ми ще раз виражаємо сожаління в зв'язку з відбувшими подіями і виражаємо солідарність з нашими потребителями в Європі.
Європейські експерти працюють на газовимірювальних станціях України. Що вони там побачили?
The technical equipment is really okay for us.
Газовий чинник у політичній боротьбі в Україні.
Ми сьогодні вважаємо, що і президент, і прем'єр-міністр разом повинні визнати свої помилки і подати відставку.
Про це після такого оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Україна, Росія та Євросоюз домовилися про транзит російського газу до європейських держав. Таку домовленість підписали у Брюсселі. Проте газовий конфлікт між Києвом і Москвою досі триває. Сторони обмінялися новими звинуваченнями на адресу один одного та підрахували збитки від газової війни. За конфліктом стежить київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Які подробиці на цю хвилину?
Відомо, що у вівторок, 13 січня, має відновитися транзит російського газу до Європи через територію України. Домовленість про це досягнуто у Брюсселі. Пропоную послухати коментар голови «Газпрому» Олексія Міллера.
Тільки-но поставлено останній підпис під протоколом щодо контролю за транзитом російського газу через територію України. Підпис поставлено комісією Європейського Союзу. Прошу забезпечити прибуття закордонних спостерігачів на газовимірювальні станції «Газпрому» на кордоні з Україною. Прошу забезпечити прибуття російських спостерігачів на газовимірювальні станції у країнах суміжних з Україною. І прошу забезпечити прибуття російських спостерігачів на газовимірювальні станції, об'єкти газотранспортної системи та підземні сховища України
і підземне хранилище України.
Разом з тим, російська сторона відповідальність за припинення постачання газу в Європу повністю поклала на Україну, каже прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін.
Ми ще раз співчуваємо у зв'язку з подіями, що відбуваються, і висловлюємо солідарність з нашими споживачами в Європі. Затягування, які призвели до зриву поставок і до газової блокади Європи з боку транзитної країни України, неприпустимі в майбутньому. Сподіваємося, що це ніколи в майбутньому не повториться.
Надіємося, що цього ніколи в майбутньому не повториться.
У відповідь українська сторона звинуватила російську у намаганні несанкціоновано відбирати український газ. Через брак власного газу «Газпром» вже вдається до спроб привласнити український, переконаний уповноважений президента України з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. За його словами, «Газпром» відмовився компенсувати 75 мільйонів кубометрів газу, які Україна витратила для підтримки транзиту в Європу. Якщо говорити недипломатичною мовою, то російська сторона публічно оголосила про намір вкрасти український газ, цитую Соколовського, прес-служба голови держави. Виглядає, що керівники Російської Федерації та «Газпрому» блефують перед світом розігруючи українську карту, оскільки неспроможні задовільнити взяті перед європейськими споживачами зобов'язання, зазначив Соколовський. Студія.
Дмитре, а як просуваються українсько-російські газові переговори? Чи вони не просуваються? Що про це відомо?
Інформації щодо цього дуже багато з'являється кожної години. Сторони то демонструють намір домовитись про початок переговорів, зокрема, про це було заявлено після телефонної розмови президента України та з президентом Росії, що вже ніби мають початися переговори, причому на урядовому рівні. А водночас з'являється інформація, яка не сприятиме ходу переговорів. Зокрема, кажуть, що міжурядова угода, яка була підписана в жовтні минулого року Путіним та Тимошенко, прем'єр-міністрами України та Росії, вже якби немає, вже не чинна. Про це сказав один з речників «Газпрому». Проте, на думку народного депутата Олександра Гудими, який є радником голови українського уряду з паливно-енергетичних питань, переговори прем'єр-міністра України та Росії мають шанс, на цих переговорах можуть досягти згоди. Пропоную послухати коментар пана Гудими.
Є вже традиція, коли Путін і Тимошенко сідають за стіл переговорів, ми знаємо, що, як правило, це закінчується результативно. Так що я думаю, що тепер просто пасує, щоб Путін і Тимошенко на підставі цих всіх 10-денних дискусій, в тому числі з Євросоюзом, продемонстрували добру волю. Тим більше, що ми вже чули заяви Путіна, що він чекає на прем'єра Тимошенко. Я думаю, що як тільки Росія відкриє засувку для Європейського Союзу, так, на другий день прем'єр Тимошенко зі згоди прем'єра Путіна буде в Москві.
Ось такі сподівання є у Києві, і це був радник прем'єра Юлії Тимошенко, народний депутат Олександр Гудима. А подробиці газового конфлікту і як він розв'язується, ми чули від київського кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала. Європейські споживачі почнуть отримувати російський газ через 24 або ж 30 годин. Таке сподівання сьогодні висловив у Брюсселі комісар ЄС з питань енергетики Андріас Піебалкс. Він оптимістично прокоментував підписану сьогодні в Брюсселі угоду про місію європейських спостерігачів за транзитом газу.
Я гадаю, що ми вирішили всі існуючі проблеми з російською стороною. Надзвичайно важливим є те, що українська сторона повністю підтримує це, бо саме це є запорукою успіху, коли всі три сторони працюють у тому самому дусі з таким самим прагненням постачати газ споживачам.
Заявив сьогодні у Брюсселі комісар ЄС з питань енергетики Андріас Піебалкс, а тим часом експерт Єврокомісії – Сьогодні працювали на газовимірювальній станції Дроздовичі, що на українсько-польському кордоні. Саме з цієї станції подається російський газ у Польщу. Як же оцінили європейські фахівці технічний стан станції і технічну документацію щодо транзиту газу? Про це почуємо більше від львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Експерти з Австрії та Чехії прибули у Львів 11 січня і уже сьогодні самісінького ранку були на газовимірювальній станції, яка розташована кілька сотень метрів від території Польщі. Чеський фахівець Єржі Мізера повідомив, що він і його колега з Австрії мають досвід роботи щодо проведення моніторингу газовимірювальних станцій згідно з міжнародними нормами. Головна мета візиту в Україну – перевірити роботу станції в Дроздовичах, що перекачує газ у сусідню європейську державу, і зафіксувати технічні показники. Результати вони скерують у вищу інстанцію. Мізера зазначив, що українські колеги надали усю документацію з технічними даними до дня припинення Росією подачі газу. А це сталося 7 січня.
Матеріали, коли встановлюють газ, скільки часів, і тепер, як він
зіставлений. Ми дивимося на усю документацію, коли зупинилася подача газу, на технічні можливості, чи можливо взагалом підвищити тиск газу, і яким він подається, перевіряємо протоколи. Українські колеги працюють добре, зазначив Єжі Мізера. Європейські експерти перебуватимуть в Україні 3-4 дні. Австрійський фахівець Лойб Герперт зазначив, що уся газова система в Дроздовичах є справною. Уся система працювала у нормі, допоки Росія не припинила подачу газу. Нині уся техніка зупинена, бо газ не йде. Газовимірювальна станція в Дроздовичах єдина в області, яка подає транзитний газ у Європу. Начальник станції Ярослав Курило заявив,
що в нас неможливо вкрасти його, його нема де заховати. Кожен кубік газу облікований. Чи він з підземних сховищ іде, чи він тут іде, він завжди обліковується, і все документально зафіксовано не в ручному режимі, а в автоматичному режимі.
На газовимірювальній станції постійно працюють по два представники російської газової компанії «Газпром» і польської. Саме вони підписують протоколи передачі газу і візують їх печатками. Польський працівник ознайомив з роботою комп'ютерної системи. Усі дані можна побачити в живому режимі на газовій станції у Польщі. Однак представники «Газпрому» відмовилися давати будь-які коментарі, зачинивши двері кабінету. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Лідер опозиції, голова партії регіонів Віктор Янукович сьогодні закликав президента та прем'єр-міністра подати у відставку через ситуацію із постачанням російського газу. Натомість прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що криза має не розділяти, а об'єднувати українських політиків. Одначе, з представників секретаріату президента лунають заяви, що саме Тимошенко отримує додаткові козирі у політичній боротьбі внаслідок газової кризи, спричиненої «Газпромом», на їхню думку, з метою дискредитації Віктора Ющенка. По кому ж з українських політиків газ вдарить найбільше? Це з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Використовувати проблеми як аргумент у боротьбі за владу – золоте правило політиків. Газова криза не стала винятком, навіть попри те, що йдеться про національні інтереси. Партія регіонів зініціювала сьогодні розгляд у парламенті ситуації із постачанням російського газу. Лідер опозиції Віктор Янукович звинуватив владу у непрофесійності, безвідповідальності та неузгодженості дій і закликав президента та прем'єр-міністра подати у відставку.
Ми сьогодні не розрізняємо владу. Ми сьогодні вважаємо, що і президент, і прем'єр-міністр разом повинні визнати свої помилки і подати відставку.
Нунц і Б'ют погодилися з тим, що уряд має надати повну інформацію Верховній Раді щодо газової проблеми. А от можливість відставки керівників держави піддав сумніву сам голова Верховної Ради Володимир Литвин. На його думку, відповідно до існуючих процедур, це зараз зробити нереально. Юлія Тимошенко ж у Євпаторії на зустрічі з постраждалими від вибуху будинку 24 грудня закликала політиків припинити всі собачі і котячі бої і об'єднатися. Саме прояв консолідованої позиції, виражений у підписанні спільної заяви щодо ціни на російський газ, додав Ющенкові та Тимошенко політичних дивідендів, каже директор Міжнародного інституту демократії Сергій Таран.
А ще точніше, коли вони виступають з різними позиціями на міжнародній арені, це надзвичайно шкодить і їм, і авторитету України. І тому коли у цій ситуації з газом в Україні чи не вперше з'явилась єдина позиція української влади, під яку підписалася прем'єр і президент, це, звичайно, справило позитивне враження і, безумовно, від цього виграють обоє політики.
Між тим, секретаріат президента вустами Романа Безсмертного стверджує, що, цитую, Москва штучно створила газову кризу в Україні, аби дати Тимошенко додаткові козирі в її внутрішньополітичній боротьбі, у тому числі й на майбутніх президентських виборах. Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій і радник голови секретаріату, теж переконаний, що газовий конфлікт політично спрямований проти президента України.
Основне завдання російської влади – не допустити переобрання Ющенка на другий термін. Незважаючи на низький рейтинг Ющенка, вони розуміють, що в нього є найбільше шанси переобратися. Це геополітика. Взагалі змінити зовнішньополітичний стратегічний вектор розвитку України. В Росії розуміють, що хоча Україна не Росія, але хочуть зробити так, щоб без Росії не було України. І вони розуміють, що єдиним політиком такого прозахідного принципового напрямку є саме Ющенка.
Однак більшість політологів схиляються до думки, що найбільше у газовому протистоянні з Росією втратила Україна в цілому. І якщо Україна зможе вийти в найкращий можливий спосіб із газової війни, то це буде спільною перемогою влади і втратою для партії регіонів і комуністів, вважає політолог Олександр Палій.
Якщо ситуація буде розв'язана в сприятливий для України варіант, то, звичайно, політичні дивіденди отримає чинний уряд, чинний президент. Якщо вона буде вирішена в несприятливий для України спосіб, то тоді це будуть особи, які найбільше втратять.
Це «Свобода сьогодні». Далі у випуску «Як позбутися тіньових схем у торгівлі газом» почуємо американського експерта Романа Купчинського. Наступ на свободу слова у світі. Правозахисники з Дому свободи оприлюднили нові дані, які також стосуються України.
Ukraine continues to confront the political challenges.
І про це після анонсу.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А сьогодні тема вечірньої свободи – газова проблема за півкроку до розв'язання. Наші гості – Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу, та Валентин Землянський, речник «Нафтогазу України». Не пропустіть! А зараз ваш голос на свободі. Кому на користь зволікання з розв'язанням газової суперечки? Москві. Так вважає 55% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org. 20% міркують, що тут є вигода для Києва, а ще чверть учасників голосування кажуть, що це на користь невідомій структурі. А ось думка киян.
Ну, люди заробляють гроші, я так вважаю. Люди заробляють гроші. Виглядає, звісно, так, що Москва – великодержавний шовінізм. Знаєте, як кажуть, вона проявляє. Це так.
В Москві. Ну, просто мені так кажуть.
Та не знаю. Структура, мабуть, бандитська, це точно.
Я вважаю, що в Москві. Ну, це політичне діло. Політичне діло, і вони хочуть нас підчинити собі.
В Москві є. Тому що вони втрачають своє, то що прибілі, панування нас газорозподільним комплексом України. Росенерго хоче вернути все, середня структура, оце наше, там, де Янукович, де Бойко, ще російські ці магнати, Фішер, оце все вони роблять.
В Москві. Тому що вони не хочуть почувствувати кризу, а все від нас хочуть забрати, щоб ми по 10 разів платили долг. Який долг? Всю життя долг. Росія. Росія хоче нас придавити і володіти нами. От і все.
Ще одним нашим експертом сьогодні буде американський енергетичний оглядач, колишній директор української редакції «Радіо Свобода» Роман Купчинський. Пане Купчинський, перехожі у Києві і деякі спостерігачі на Заході вважають, що нинішній газовий конфлікт або ж війна точиться не між Україною і Росією, а між тіньовими олігархами. Яка ваша думка?
Чи тіньові олігархи і посередники відграють певну роль, важливу роль в конфлікті. Але це не є суть конфлікту. Це один пічний продукт того всього, що накопичилося в газових відношеннях між Україною і Росією.
А в чому ж тоді суть цього конфлікту?
Україна від часів самостійності не могла врегулювати свої енергетичні проблеми, тобто надмірне споживання природного газу. Україна знаходиться десь на 112-му місці в світі, як країна, яка найбільш витрачає на споживання газу для своєї промисловості, для населення. Ані Кравчук, ані Кучма, ані Ющенко, ніхто не міг впоратися з цією колосальною проблемою. Друга проблема є та, що Україна постійно купувала газ від Туркменістану. Коли Росія прикрила цей шлях до Туркменістану тим, що вони підписали контракт на 25 років, щоб купувати туркменський газ, Україну викинули з того ринку. І це створило колосальні проблеми. Хто тоді буде за яку ціну купувати туркменський газ і перепродавати Україні?
Свого часу ви дуже критикували роль компанії «Росукренерго», яка донедавна була посередником між «Газпромом» і «Нафтогазом». І якраз ця компанія заявляє про те, що вона хоче бути такою от платформою, координуючою для продажу газу Середньою Азією на український ринок. Тепер минулого тижня прем'єр Росії Володимир Путін заявив про те, що Росія хоче торгувати з Україною газом без посередників. Раніше проти посередників виступала і прем'єр Юлія Тимошенко, і були такі ж заяви з боку представників президента України. Чи ви очікуєте, що Україна і Росія після цього газового конфлікту позбавляться посередників?
Я маю надію, що так. По-перше, посередник тратить маржу, яка існувала в минулих роках між ціною туркменського газу, а ціною в Європі. Та маржа зникає, і вона нічого не дає. Друге, Путін каже, він хоче, щоб Росукренерго вийшов з ринку, щоб напряму Україну з Росією зробив. Прекрасно. Але чому сидить в раді директорів Росукренерго Олександр Медведєв, заступник голови «Газпрому»? Олександр Медведєв і Путін між собою не розмовляють, хто що робить. Це все абсурд є. Від самого початку. Що це значить платформа для координації? Що це є? Ніхто не може мені відповісти. Я питався Олександра Медведєва у Вашингтоні, що це значить. Він не міг мені дати відповідь. Це все блеф. Тобто, створена була компанія, по-перше, на те, щоб перемивати гроші. Це була кримінальна справа. І всі це прекрасно розуміли, всі це знали.
Я перепрошую, але ці звинувачення про те, що Росукренерго причетно до якихось тіньових схем, вони звучать вже не перший рік, але ці звинувачення не доведені в суді.
Ну, вони не доведені в суді, бо ніхто не хоче ту справу брати до суду. Могилевича посадили коли? Минулого року в лютому. Рік Могилевич сидить в тюрмі, ніхто не може нічого довідатися, чому він там сидить, за що він сидить. І коли недавно мої знайомі в Москві питалися про це питання Могилевича, відповідь від російського МВД було, що ми не маємо права про це розмовляти, наказ прийшов з Кремля його посадити. Так що, давайте будемо реальні, хто що, яку роль відграє. Чому гроші, що Росукренерго заробляє, не платить російського податку? Це є мільйони доларів, які втрачені від російського бюджету. І на це вони погодилися.
І тепер давайте глянемо в майбутнє. Ви вважаєте, що для того, щоб подолати корупцію в цьому енергетичному бізнесі між Україною і Росією, це важливий крок, це позбутися посередника, позбутися Росукренерго. Що ще потрібно зробити для того, щоб ці операції були прозорими?
Україна може підписати з Росією довготерміновий контракт. Як так, Німеччина, Італія, Франція, Польща, інші держави мають. Проблема все була та, що то були однорічні контракти, і вони не є вигідні для України.
Це був американський енергетичний експерт Роман Купчинський, який відповідав на запитання Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І це програма «Свобода сьогодні». У Сполучених Штатах сьогодні оприлюднили дослідження «Свобода у світі» за 2008 рік. Ці звіти щорічно складає «Дім свободи» – неурядова правозахисна організація в Нью-Йорку. Результати доповіді можна визначити як невтішні, бо вони доводять, що авторитарні режими посилюють наступ на громадянські свободи і політичні права. З нами на зв'язку нью-йоркський кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Мар'яно.
Як виглядає рівень свободи в країнах колишнього Радянського Союзу?
Ну, цей колишній Радянський Союз – єдиний регіон у світі, де спостерігається постійний і послідовний наступ на громадянські свободи і політичні права, за винятком Балтійських країн. Доповідь Дому свободи відзначає, що помітно погіршилася ситуація зі свободою в таких державах, як Росія, Вірменія, Азербайджан, Молдова, Грузія, Киргизстан, Узбекистан – зауважимо, що України нема в цьому сумному списку. В Туркменістані та Білорусі ситуація залишилася на старому рівні. Причому в Білорусі навіть помічено певні невеличкі ознаки майбутнього можливого поліпшення.
Юрію, а на якому місці тут Україна?
Ну, зазначається у дослідженні, що Україна, хоча має відомі політичні проблеми, на загал вважається найдемократичнішою державою регіону, крім, знову ж таки, країн Балтії. За словами Крістофера Вокера, співавтора звіту, Україна далі має політичні проблеми, її система далеко не довершена, отож 2008 року в Україні, за нашою оцінкою, змін не було. Одначе вона пописується найкраще в усьому регіоні, здебільшого на підставі конкуренції між різними політичними силами.
Юрію, отже, в Україні є конкуренція, а як в інших державах колишнього Радянського Союзу, які тут подробиці звіту?
Там монополізація влади. Всі, крім Балтійських, всі колишні радянські республіки мають проблеми з монополізацією влади. Але і Україна проблеми має свої значні, особливо враховуючи зміну в економічному пейзажі, як каже Вокер Мар'яно.
Але які висновки роблять дослідники про інші держави, ті, які не стосуються України, чим пояснити погіршення зі станом свободи слова?
Тут не лише свобода слова, і політичні права, і інші. Тут є три важливі фактори, і на них вказує в інтерв'ю нашій радіостанції Арч Пудінгтон, один з авторів огляду Дому Свободи. Перший – це економічна сила, що її відчувають недемократичні режими у багатих нафтою і газом країнах, як ото Росія, Казахстан, Туркменістан, Азербайджан. Другий фактор – радянська спадщина. І третій – вплив Росії. За словами Пудінгтона,
that is a significant step to approve a
Росія є великою державою в регіоні. Вона величезна і користується значним впливом. А нині під владою Путіна вона стала агресивно антидемократичною державою. Росія не просто відходить від демократичних стандартів. Вона ще й вихваляється тим, вважаючи свою систему ліпшою від демократичної, каже Пудінгтон.
І подробиці про новий звіт американської правозахисної організації «Дім Свободи» ви вже зараз можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це був нью-йоркський кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В Україні від нового року обмежена реклама спиртного і цигарок. Зокрема, не можна пропагувати горілчаного спонсора у телепрограмах. Також заборонена зовнішня реклама тютюну і алкоголю. Не можна їх рекламувати і в транспорті. Наскільки це допомагає у боротьбі зі шкідливими звичками? Про це Сашко Лащенко.
Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України про рекламу запропонував депутат Бютівець Микола Томенко. Нардепи його підтримали, президент дав добро. Кореспондентка Радіо Свобода на Закарпатті Надія Петрі, поспілкувавшись із місцевими експертами і тими, хто звертає увагу на рекламу серйозних напоїв та курева, констатує, реклама зіграла не останню роль у заглядання у чарку та бажання затягнутися.
18-річна ужгородка Таміла зізнається, що вживати різноманітні напої типу джин-тоніків чи бренді-коли почала саме під впливом реклами. Їй хотілося спробувати ті напої, які так розхвалюють симпатичні дівчата та хлопці з блакитних екранів, розповідає Таміла.
Це якесь масове захоплення спиртними напоями. Їх рекламують на кожному кроці. З екранів телевізорів, по радіо, на вулицях. Всюди, ну, на бігборди. Без джин-тоніків вже не приходить жодна дискотека. Чи просто посиденьки, якісь гулянки, вечори. І ніхто не знає, як воно впливає на організм.
Слова Таміли підтверджують і закарпатські соціологи. Кілька місяців тому Карпатський центр полінгових досліджень провів опитування серед студентської молоді Закарпаття з приводу вживання алкоголю і паління, а також впливу на молодь реклами цигарок та спиртного. Результати, як стверджує керівник центру Федір Шандур, вразили. З'ясувалося, що переважна більшість опитаних, а це 81% студентів, які палять та вживають спиртне, почали робити це під впливом реклами. І навіть більше того, молоді люди, які, приміром, не палять, майже не замислюючись, можуть назвати кілька прикладів реклам цигарок чи спиртного, які їм добре запам'яталися.
А в Італії реклама тютюну на телебаченні заборонена повністю. Реклама ж спиртного жорстко регламентована, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода у Римі Наталка Кудрик.
Відеоролики не повинні бути адресовані для підліткової аудиторії. Реклама не має спонукати до надмірного вживання спиртного. У жодному разі не давати і натяку, що пляшка вина чи пива певної марки допомагає знаходити друзів, підвищує соціальний статус або має лікувальні властивості.
І більше про закордонний досвід ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Говорить Радіо Свобода.